11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Prvih pet. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o događajima koji su obeležili sedmicu za nama. Ipak, najvažniji centralni gost današnje emisije je Žika Jelić iz benda U-Grupa, iz U-Grupe, naše najdugovečnije rock'n'roll tvorevine. O tome ćemo danas u emisiji. Za početak, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i još bolje vas našao.
50 godina U-grupe trebalo je da bude obeleženo, čini mi se, pre dve godine, no tada smo imali koronu, imali smo neke situacije u kojima to nije bilo moguće i sada, 10. septembra, biće održan veliki koncert na Tašmajdanu, kojim ćete na neki način, iako eto, o tome smo govorili pre nego što smo ušli u etar, vi stalno svirate, ipak će ovaj koncert biti nešto posebno.
Pa jeste, on je poseban samim tim što obeležava više od pola veka rada i postojanja i u grupe. Zatim, biće zastupljen, biće koncert gde će biti mnogo učesnika sa onog sa teritorije, ajde tako da kažem, bivše Jugoslavije. Tako da sve to organizovati, usaglasiti, zvati, potvrditi, smestiti, kako ćemo probe, gde, u kojem prostoru, šta će ko da svira, šta će ko da peva. Stvarno baš onako veliki posao.
Čini mi se da vaši redovni koncerti, a vi ste veoma koncertno aktivni, su nešto jednostavniji. Vi, znači, tvrdo jezgro U-grupe idete i putujete, svirate i ne postoji nekakva obaveza kao ovde. Nekako, vi ste momci na drumu.
Pa jeste velika razlika. Za ovaj koncert koji ćemo održati 10. septembra na Tašmajdanu je prisutna onako dodatna doza neke odgovornosti, neozbiljnosti. Prema svakom koncertu se odnosimo krajnje ozbiljno i nikad se nije desilo da smo odsvirali neki koncert, a da nismo dali maksimum. To znači, nismo od grupa koja odrađuju tako nešto, tako da kažem, sve je otprilike slično, osim što postoji dosta ljudi koji su gosti na tom koncertu i sa njima treba uvežbati i usaglasiti sve da to funkcioniše kako treba.
To su ljudi koji su sa vama sarađivali na tom vašem putu. Neki su se i rodili u tim godinama vašeg nastanka. Dakle, mnoge generacije, zato što mi se čini za ovih pet decenija da je mnogo vaših savremenika, mnogo ljudi koji su vaših godina ljubitelja U-grupe, ali da se to, kako godine idu i decenije, usložnjava do sve mlađih, pa i do najmlađih.
Da, veliki je raspon s tim što je ovih starijih kojima ja pripadam, dragi takođe, sve manje i manje. Ili ako ih ima na koncertu, oni dolaze već sa članovima svojih porodica, to znači to su njihova odrasla deca, a njihova odrasla deca dolaze sa tvojom nekom mlađom decom. Tako da veliki je taj generacijski raspon od tih najmlađih do najstarijih, što je u stvari odlično, dobro. Neki se prisjećaju kad su bili mladi, neki nekog srednjeg perioda, a ovi najmlađi, oni, eto, između ostale muzike i ostali muzički pravaca koje imaju prilike da slušaju i da se bave sa njom, saznaju i o nekad jugoslovenskom, sada srpskom rock'n'rollu i upoznaju se sa grupama kao što je U-grupa.
Vi verovatno, da, pošto ozbiljno pristupate svakom svom koncertu i nastupu, verujem da i vežbate, iako mi se čini da ti nastupi su nešto što vas drži u formi. Pa da li se skupite i vežbate kao na početku ili zapravo sve te svoje pesme imate i u glavi i u šaci?
Te kompozicije koje izvodimo i za svaki koncert pravimo posebnu set listu, iz iskustva koje stičemo tokom sviranja pojedine pesme, pošto imamo dosta svojih pesama, onda pojedine pesme ne sviramo na nekom od budućih koncerata, pridodajemo neke nove pesme i za funkcionisanje benda kao što smo mi, a to su četiri čoveka koja osim što su različiti po prirodi, različiti su i po tome kako osjećaju ritam, kako pamte pojedine stvari, kada je muzika u pitanju, tekstovi i tako dalje, tako da su probe neminovne. I ja sam davno izjavio, ja koliko sam probao, da sam bio plaćen za probe, i to skromno, ja bih bio verovatno bogat čovjek. Jer dovoljno je da bude pauza od, na primjer, dve nedelje i ukazuje se potreba za probanjem, znači kompletan bend i usaglašavanje, da se ne bi desilo na koncertu da neko nešto zaboravi ili promaši, ne odsvira kako treba, ali s obzirom na godine i na pamćenje, sve te sitne greške koje se dese, a publika ne primećuje, uglavnom ja pravim.
Dobro, lepo je što ste iskreni. Na koncertu će se možda u obilju pesama naći i ova koju ćemo sad slušati, iako je retko na radio stanicama, a aktuelna je iz nekoliko razloga. O tome ćemo posle pesme. Da li si Marilyn Monroe ili Brigitte Bardot?
Da. Grozno vruć za avgustni tuš, sad nije ključ, trom ko stari pas, ja u frižideru tražim spas. Da si Marilyn Monroe,
yes,
ne bi mi prijala sad, na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brigitte Bardot,
oui,
ne bih te zvao sad, na 35 stepeni želim hlad. Ja ključam već, aj ti mi sve više ličiš na vrelu peć. Šta li sad rade Eskimi svi? Tvoje bi čare imale draž da smo pingvini mi. Da si Marilyn Monroe,
yes,
ne bi mi prijala sad. Na 35 stepeni hoću hlad. Ma da si Brigitte Bardot,
mi
ne bih te zvao sad. Na 35 stepeni želim hlad.
Žika Jelić, gost današnje emisije U prvih pet. Govorimo o velikom jubileju U grupe, ali je pošto smo u prethodnoj pesmi čuli i o tih 36 stepeni koje smo ovih dana imali priliku da osetimo, možda i više od 36, ali i da čujemo nešto o dve ikone kinematografije, o Marilyn Monroe, ovih dana je 60 godina od njene smrti, ali i Brigitte Bardot, koje se Žika Jelić neobično dobro seća iz mraka bioskopa, nećemo reći iz mraka disko kluba, bilo bi dobro, ali ne.
Da, da, da. Pa da, sećam se, ne mogu da setim kako se zvao taj film. I sve što sam zapamtio iz tog filma, to je njena besprekorna fizička građa. U nekom trenutku ona je bila naga, sleđa, kratko, i od celog filma samo sam to zapamtio, ali bio sam jako mlad. Tako da, eto, to su sećanja na Brigitte Bardot. A Marilyn Monroe, ona je bila stvarno fenomenalna i glumica, odlično je izgledala. I tako da i ona mi je ostala u sećanju, normalno, posredstvom filmova u kojima je igrala i jedna i druga dama. A pesma je nastala tako što, pa vidite sami, ritam, način pevanja, onako lenjo, opušteno, drugim rečima nije mi ni do čega, samo ova vrućina da prođe. Tekst je napisala genijalna Marina Tucaković, kažem genijalna jer ona je toliko dobrih tekstova napisala za U grupu, a i za druge grupe koje se bavile pop muzikom i rock'n'rollom, da bi kasnije pisala za daleko unosnije i isplativije ljude koji se bavili folk muzikom ili nekom sličnom muzikom. I ona je onako u dahu napisala ovu pesmu i svakog leta na koncertima gde god sviramo na kraju, na samom kraju kada je bis u pitanju, znači povratak na scenu, publika uvek traži više nego što im se ponudi, što im se da, onda drag izlazi sam i počinje ovu kompoziciju, priključujemo se Petar, ja, bubnjar, i do kraja je sviramo svi zajedno i pevamo.
I ovo izvižduk.
Meni je sjajna pesma, a pogotovo za sve ove letnje dane kada je temperatura kakvi, 35 stepeni i 40 i preko 40 stepeni. Eto, to je vezano za ovu pesmu. Ona datira, ja, dok je išla i dok smo je slušali, razmišljam kad je ona nastala i čini mi se da je to period 70 i neke tamo 6. godine možda. 1976. Aha. Davno, davno.
Za vas je to vaš život i vaša mladost, a mi sa strane, pogotovo mi koji nismo tada bili ni rođeni, Istoriju začetka rock'n'rolla na našim prostorima vidimo kroz ono što je arhiva, ono što smo gledali, ono što smo slušali, ono što smo sami domaštali i kao nekakvu vrstu ispresecanih slika, a to je vaš život i to je vaša mladost. Pa kako sa ove tačke gledišta, kada se osvrnete na te trenutke začetka U grupe, sa kojim osjećanjem to činite?
Ako se vratim unazad i tamo negde počeci aktivnog bavljenja rock'n'rollom od strane mladih ljudi davnih 1960. na primjer 60. godina, onda moram da pomenem najpopularnijeg čoveka na prostorima širom cele Jugoslavije, a iza njega tako reći nije ostalo ništa zapisano da bi mlađe generacije mogle da na neki način saznaju i da spoznaju tu njegovu veličinu. Izuzetno je popularan bio Zoran Mišević i njegove siluete.
I njegova frizura.
Pa njegova frizura, kosa ofarbana u plavo, oblačio se ultramoderno, najmodernije što može da postoji. Nije imao prilike da gleda i da pamti eventualno šta radi, na primjer, popularni dan živi Mick Jagger, ali njegovi pokreti su bili jako, jako slični na pozornici Mick Jaggeru. Još jedna karakteristika vezana za njega, a pričam o njemu zato što mislim da zaslužuje da ga pomenem. On je prvi lansirao najpoznatiji muški miris ili toaletnu vodu u to vreme, a to je bio Pino Silvestre. Znači, pored njega, to je kao rep od komete, vuko je za sobom taj miris po par metara. Morao je svako da ga oseti. Taj neki rock'n'roll u začetku, osim Zorana Miševića, mislim da puno, puno i Branko Marušić u Čuturi, mislim, njega treba da pomenem, zato što je i on ceo svoj život proživeo i živeo u stilu rock'n'rolla i bavio se isključivo sa tom muzikom. Ja neobično cenim takve ljude i to im je ona karakterna, ajde kažem, osobina koja principijelnost, doslednost i ono što su odabrali, s tim su se bavili celog života. A da li su i kako su živjeli od svega toga, to je već drugi znak pitanja. E pa, pod uticajem evropskog, a pogotovo američkog rock'n'rolla, tamo neke 60. godine, dragi, on je već bio jako, jako mlad, srednji brat Rade, Petrov otac, i ja počinjemo da sviramo akustične gitare, slušajući sve što nam iz sveta dolazi, iz Evrope, putem radija, normalno. Ono koliko smo uspeli da pamtimo, ali mnogo smo bolje pamtili tada nego u ovim godinama sad. Počeli smo da sviramo i naš prvi zajednički nastup se desio 1962. godine s proleća u klubu Crna Mačka u Zemunu i od tada, dragi i ja, neprekidno zajedno sviramo, a to je punih 60 godina. Dragi je tada imao 15 godina, a ja sam imao 20. Bio sam dosta stariji, što kaže Dragi, mene niko ništa nije ni pitao, ja sam mislio da sve to što radim tako treba.
To je bila jedna bratska igra u jednom trenutku, a pošto su ti proto-rockeri, odnosno na samom početku bendovi koji su nicali u svakom ulazu, u svakoj zgradi, pevali na engleskom i zapravo radili nekakve ili pravili obrade već postojećih pesama, vi ste odlučili u jednom trenutku da stvarate svoje originalne pesme.
mi smo bili odlični reproduktivci. To znači da smo se trudili da pesme koje smo birali, a bile su birane na evropskoj i svetskoj top listi, i onda, pošto smo svirali zajedno, dragi ja, Branko Marušić, pomenuti pevač, i svirao gitaru, i Boka Bogdanović za bubnjevima, to je bila grupa Gentlemani. I ta grupa datira od 67. godine pa do 1970. Trudili smo se da što vernije oponašamo strane grupe, i tekstualno, mislim pevački, i muzički, muzičarski, tako da malo-malo pa jedan od nas trojice, u stvari skoro svaki treći dan na intenzivnim probama bila je neka nova kompozicija. I to je mukotrpan i težak rad, i te kompozicije koje, za koje smo se mi mučili, patili, i da ih zapamtimo, da uskladimo, da odsviramo kako treba, vrlo brzo su odlazile u zaborav, i jednog trenutka Dragi, već koji je počeo da se bavi komponovanjem, napravio je par kompozicija, i onda 1970. godine u Poreču, u Zelenoj laguni, bili smo angažovani, elitno mesto bilo na tadašnjem Jadranu, Evropi uopšte, i za ta tri meseca koliko smo svirali tamo, doneli smo odluku da Dragi, ja i Velibor Boka Bogdanović kao bubnjar izađemo iz grupe Gentlemani i da prestanemo više da se bavimo tom vrstom muzike, nego da radimo na sopstvenim kompozicijama. To znači bilo u budućnosti totalno nešto neizvesno u što smo mi krenuli. Međutim, pošlo je sve kako treba, tamo neke već s jeseni 70. godine imali smo repertoar, malo potpomognut stranim kompozicijama, ali više našim, koje smo umeđu vremenu stvorili, i tako se desi da 29. novembra u diskoteci Zorana Modlija u Zemunskoj sinagogi, na njegov poziv, mi odsviramo prvi koncert, i tu i dobijemo ime. Publika je mogla da glasa, pošto nismo imali ime, i jedan je napisao na parčetu papira U grupa, nama se to dopalo. Taj momak se zove, on je u stvari već čovek nešto mlađi od mene, porodičan čovek, Miroslav Stanivuk, tako da mi imamo zvaničnog kuma.
O svemu tome u današnjoj emisiji, jer imamo mnogo toga da ispričamo što je učinjeno ovih 50 godina.
Na zemlji sam Eko. Plavi dečku, plavi je kao san, vodi avanture ceo da plavo nevi.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu. Stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleniće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Prvih peta. Žiki Jeliću i meni pridružila se Mirjana Boba Stojadinović, što znači da ćemo govoriti o jednoj izložbi koja je otvorena, razume se, prošle nedelje, pošto ova emisija...
Ove nedelje.
Da. Zapravo,
Još uvek smo
u ovoj nedelji. Izložba F.O.
Broj 1.
Mine Đorđević u galeriji Doma omladine Beograda. Pa o čemu je reč? Ono što je... Najava za ovu izložbu je priča o uspostavljanju ravnoteže između ideala ženstvenosti i prihvatanja lepote i njenih uzusa.
Izložba u stvari se sastoji od pojavno od dva dela. To su, s jedne strane su crteži koji se nalaze na zidovima, a u sredini prostora su izložene skulpture malih formata, beskreno nežne, crteži takođe. Ono što jeste noseća priča cele izložbe jeste pitanje ženstvenosti koje je sama autorka u stvari promišljala kroz nekoliko stadijuma. Prvi je u stvari samo promišljanje i ono što je ona lično, privatno, da kažem, intimno zapravo promišljala, suočavala se, prorađivala, psihološki takođe, što je veoma važno. Drugi stadijum je bilo kako to u stvari izraziti u formi crteža, pa je ona tu tražila u stvari najadekvatniju formu koja će najviše odgovarati u stvari toj priči, a to je, kako je ona samo shvatila, akvarel kao tehnika koja se teško kontroliše u stvari. Nju nije lako reći, e sad hoću ovu vrstu razlivanja i to se sad desi, to može. Mislim, komplikovano je i svakako je zahtevno, tako da je ona u stvari tu svoju priču i narativ i unutrašnji sadržaj u stvari izražavala tom tehnikom koju je teško bilo upravljati. Treći stadijum je onda došao kao stvaranje forme, stvaranje tih oblika koji su negde delovi ljudskog tela, ruka, ali i ptice. To su u stvari dva elementa koji su glavni noseći elementi u ovoj seriji radova. I jedan, uslovno rečeno, portret, glava. Dakle, ti elementi u stvari su dobili jedan oblik, formu koja je izrazito, vi zaista imate potrebu da je pipnete. Ona je bela, ona deluje gotovo puftasta, gotovo kao da je od pamuka, nije, ona je zapravo izrazito višeslojna sa jakom konstrukcijom unutra, nisam smela baš da je dignem, ali deluje kao da je zapravo veoma lagana, mada deluje u stvari veoma kompaktna, zatvorena, kao oblačak jedan. Svaka od tih formi koje su izložene. Dakle, s jedne strane je taj proces koji u stvari ona prolazi od ličnog, kažem, intimnog procesa do izražavanja, ospoljavanja u stvari toga u jedan izraženi oblik, u jednu izraženu formu, i to FO u stvari u naslovu, što je u stvari zvuči veoma kritično, jer na osnovu kataloga i onoga što vam je dostupno u prostoru vi ne možete u stvari da zaključite šta to tačno znači, a znači forma i osjećaj. I to je zaista noseći slogan zapravo cele izložbe. Ta forma, odnosno možda čak osjećaj dolazi pre forme, to je ono što ona pokušava da izrazi, pokušava da isprati. Ono što je meni posebno zanimljivo u ovoj priči jeste da je ona završila Fakultet primijenjenih umetnosti. Dakle, primijenjena umetnost, ova izložba nije primijenjena umetnost, ova izložba je definitivno likovna umetnost, i taj element kako u stvari nešto izraziti što ima veoma apstraktnu formu i teško ga je u stvari suziti na nekakav artikulisani, nekakav argumentovani možda delokrug u stvari u umetnosti. To je ono što u stvari ulazi upravo u tu likovnu formu, likovni izraz. Taj moment u stvari gde ona ulazi u likovnu umetnost jeste moment u kome ona se proširuje u stvari u jedno polje ispitivanja, polje označavanja šta je to žensko. To je to suštinsko pitanje u ovom radu. To žensko u stvari možemo da razmatramo i u onom jednom borbenom feminističkom ključu 70. godina, pogotovo tada je to nekako došlo zaista do izrazitog artikulisanja u likovnom polju svakako i u javnosti uopšte. Međutim, ovo nije ta priča. Ovo je veoma, veoma savremena priča, priča ukorenjena u sadašnjem trenutku, gde ona kao umetnica u stvari se ne bori sa muškim, to je obično taj, u stvari ta druga strana, jel, kao žene su jednake kao muška, ili kako god to razmatrali, ona tu u stvari uopšte ne razmatra taj muški element. Ona razmatra, samo propituje sebe kao ženu, kao sopstvene unutrašnje procese, kao tu svoju ženstvenost i izraz, i kako ona i u tom kratkom tekstu u katalogu kaže, tu gde ona zapravo odlama, čupa delove sebe da bi postala upravo žena kakva ona nekako istražuje i želi da bude nešto ka čemu ona teži. Dakle, nije ovaj, možda bih mogla da kažem, savremeni feminizam, nije borbeni feminizam, nije sučeljavajući. On upravo neguje, a ova izložba je upravo takva, negujući, izuzetno nežna, neguje tu ženstvenost potpuno bez frustracije u stvari, znači u izrazu samom, svakako u promišljanju, u mislima i osjećanjima. To je veoma turbulentno i veoma dinamično i nekada zaista i brutalno, ali u ovom izrazu ono do čega ona dolazi jeste taj nežni i te ručice u stvari koje deluju kao da miluju nešto i vi imate potrebu da njih milujete. Posle taj dodir koji je izrazito suptilan, to je ono što ona posreduje kao izraz, kao formu, kao osjećaj na kraju krajeva koji ona istavlja u prvi plan. Mene čak te ptičice, moram da priznam, podsjećaju na ptice jednog muškog autora, Ilije Kostova, koji onda u stvari, recimo, koji je starije generacije, koji uglavnom je i grafičar, zapravo retko kada i slika, koliko ja znam, koji upravo radeći na ptičicama u stvari izražava možda tu žensku suptilnu u stvari, suptilni izraz koji mi danas možda prepoznamo više kao ženski, a on je možda to izražavao više kao jednu višu sferu u stvari muškog postojanja. Ako uopšte je neophodno porediti, ali prosto mislim da to na neki način obogaćuje ovu priču. Kao prva samostalna izložba ove umetnice, mislim da je to, čini mi se da je to u stvari jedan izuzetno značajan za nju istup, međutim u javnoj sferi to je taj jedan suptilni, beskrajno suptilni pristup koji ovako skrajnut u letnjem terminu, dakle u galeriji Doma omladine, dakle u takvom kontekstu ona zapravo obogaćuje našu sferu jednim sagledavanjem, jednim beskrajno suptilnim, finim, neagresivnim postojanjem nečega što u stvari možemo da prepoznamo kao zaista savremenu ženstvenost ovog trenutka.
Ova izložba će biti do 7. avgusta otvorena, odnosno moći
do
ćete da vidite u galeriji Doma omladine. A ako govorimo o formi i osjećaju, što je i negde i naziv ove izložbe, Žiko, forma i osjećaj. To je nekako i možda dobar recept za stvaranje rock'n'roll pesme. Da, od čega ste kretali u stvaranju pesama za koje se ispostavilo da su i veliki hitovi? Evo, meni je u glavi celo jutro onaj riff iz Trke, koji je jedan od najboljih, iz Trke, iz pesme Dobro. Trka, koji je, eto, riff
utrci
za...
Ovaj,
tako
brze.
Je, da. Ali u stvaranju pesama koje, za koje se ispostavilo kasnije da su postale i hitovi i himne, u tom smislu, da li ste najčešće kretali od tog nekog rifa, od neke rečenice, od džemovanja?
Da, objasnit ću vam kako mi to radimo. Mislim da svaka grupa, u stvari, svi imaju neki način stvaranja nove kompozicije. Kod nas dođe, na primjer, Dragi sa idejom, kaže, evo da probamo, da vidimo kako vam to izgleda, skuplja primetbe na tu ideju koju on donese. Mi onako kako osjećamo, prilazimo toj njegovoj ideji i, znači, druga gitara, bas, bubnjar, koji određuje ritam. Dragi čak možda i nije ni zamislio da bude u tom ritmu, ali ako bubnjar oseti da treba da bude u nekom, da njemu to odgovara, onda vrlo lako se dolazi do forme. I na tu kompoziciju, tako urađenu i koju smo, znači, ajde da kažem, ne uvežbali, nego pročistili, eventualno izbacili nešto, ubacili neke druge momente, tako urađena kompozicija se nudi tekstopisu. Tekstopisac kako oseti, piše tekst za tu kompoziciju i to tako nastaje, bar kod nas.
Malo čas smo pomenuli jednog čuturu, Branka Marušića čuturu, ali dok je trajala prethodna pesma, eto, tu je priča nas odvela i do jednog našeg gosta iz prethodnih emisija, nešto mlađeg čuturu, koji je zaslužan za neke od tekstova koje su 80-ih, je li tako? To je kraj 80-ih.
Napravile
jedan revival U grupe.
Pa, Nikola Čuturilo, Čutura, mlad gitarista koga smo upoznali na turnejama Riblje čorbe. On je svirao takođe gitaru u toj grupi godinama, tamo negde 80-ih nekih godina. I pa onda po izlasku iz grupe on je imao svoj put, ali je ostao i Dragiju i meni, a pogotovo Dragiju, kao vrlo talentovan, ne samo gitarista, kompozitor, nego i čovjek kome lako idu tekstovi, lako piše tekstove. Jer čovjek koji se bavi poezijom, prozom, piše pesme, te pesme uopšte ne mora da znači da mogu i da su vrlo lake za pevanje ili ubacivanje u neke već postojeće kompozicije. Znači, on slušajući pesme, kompozicije, u stvari, pisao je tekstove, pesme za, što kaže Dragi, i, tako reći, na licu mesta je napisao za Dunavom šibovi vetrovi, pa onda napisao Mornara, a ja mislim da je Mornar jedan od najvećih hitova U grupe i to tvrdim zato što sam imao prilike da slušam tu pesmu i na rođendanima i na koncertima i u kafanama i na razno raznim proslavama i slavljima, isto kao i Čudna šuma, na primjer, interesantno. Ali eto, Mornara je napisao Čutura.
O saradnicima i o tim dekadama, o tome kako se U grupa menjala, a ostajala ista i nanizala mnogo pesama koje su i hitovi i antologijske u narednim minutima u prvih pet.
A Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. Of love. Well, people talking about me, baby. They say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, pretty mama. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a midnight toker.
Just a touch.
I give my love in all.
Slušajte emisiju Prvih pet. Žiki Jeliću i meni se pridružila Dragana Kovačević. Govorimo o jednoj knjizi. Dragana me još pre nekoliko dana kada smo o njoj govorili zainteresovala time što je pomenula referencu na Čarobni breg Tomasa Mana u knjizi Barbare Klicke. Pa da li je u knjizi Banja Dragana pronašla zaista ono što nas vezuje za kultnu knjigu Tomasa Mana?
Tomas Mann je daleko od ove knjige. Mislim, Tomas Mann je nešto što se ne može porediti, ali samo po nekim detaljima može. Jer ja kad sam čitala davno Čarobni breg, mi smo imali svi jednu sliku određenog vremena u kome on stvarao. Znači, to je doba fašizma, metafora je svega taj roman. A ovaj je roman Banja 21. vek, znači Čarobni breg 21. veka. Barbara je jako duhovita. Znači, to je, od prve stranice vi se smete, znači, to nije onaj Čarobni breg zato. Ali ima ta metafora, ako sam rekla da je tamo možda metafora i fašizama i bolest, bolest u duši, bolest u glavi. Ovog puta imamo bolest, isto metaforu, ali ti ljudi koji se nalaze u banji, koji su došli iz raznih razloga da se leče, ja mislim da oni svi boluju od usamljenosti. Jer svi bi voleli da pričaju sa nepoznatim, da ulaze u njihove živote, da saznaju sve o njima. I kada glavna junakinja, koja inače dolazi iz Varšave, kaže da je došla iz Varšave, svi se onako zbunjeno reaguju, to baš i nije najbolje mesto. To je rečenica koja će se pet puta ponoviti najmanje u romanu, kad god se ona predstavio, dakle, to nije baš i najbolje mesto, zato što su svi iz nekih drugih manjih gradova iz Poljske. E sad, možemo reći samo još za Barbaru Klicku da je ona stupila na književnu scenu zbirkom poezije i posle je dobijala nagrade sve za zbirke poezije, a ovo je njeno, da kažemo, ovo je prvi roman koji je napisala 2020. godine, relativno je nov roman i bio u nekim užim izborima. Posle je, mislim, napisala još jednu knjigu priča. U svakom slučaju, Barbara Klicka je za nas novo ime, da kažemo, jer je prvi prevod njen sa poljskog na srpski jezik. Šta možemo reći još za, to je na galerija junaka, najrazličitih ljudi, raznih godina, raznih zanimanja, međuljudski odnosi se otkrivaju. Ali mi imamo sve vreme ne linearnu radnju, jer glavna junakinja sve vreme dok boravi u banji i ulazi u život banjski, taj režim od ustajanja, jela, vežbi, kupatila, ona sve vreme se seća detinjstva, kada je takođe kao dete provodila vreme u nekoj vrsti, da kažemo, tih rehabilitacionih, sad ja se zapetlja, centara, gde se lečila kao devojčica i gde je imala svoje drugarice. I ona u stvari poredi detinjstvo i ovo vreme, potpuno je to isto. Nije se to mnogo promenilo. Znači, sve isto, samo je sad nekako represija veća. U ovom sadašnjem u kojoj ona boravi banje, na primjer, ne možete da izađete bez dozvole. A kad tražite dozvolu, naći ćete hiljadu razloga zašto ne možete da izađete van banje. Tako da, taj režim podsjeća pomalo i na zatvor.
I to je opet nekakva metafora.
Opet je metafora, znači, zatvor iz koga ne možete kad hoćete da izađete, iako ste na lečenju, to nije klasičan zatvor. Tako da, možete da ga tumačite na više načina, skrivenih zračenja, a možete i da uživate u romanu i da se smete duhovitosti, jer je junakinja jedna usamljena osoba sa neki 35 godina, neudata, bez dece, onda je to stalno neko u razgovoru, pa kao nemaš decu, pa nemaš muža, nešto kao da je obavezno. Istovremeno ona želi da se izleči, mi ne znamo čak i od čega, ona bolesna, spominju se neke operacije od kojih se ona oporavlja, ali ona je morala da dođe u banju da bi mogla da dobije bolovanje. Znači, sve je to sistem birokratije koji vas uvlači, na kraju kad uđete i otvorite vrata i uđete u to banjsko lečilište, vi ste ušli u jedan sistem, sistem represije, da vi ne možete da ne odete negde, da ne odete na doručak, na ručak. I ona se seća detinjstva kada je takođe boravila u tako jednom oporavilištu i da je morala da pojede, da je stajala čuvarka, ta žena koja je brinula o njima, da ona na silu pojede neku kašu koju nije htela. Znači, to je uvek je postojala represija, znači nije se mnogo promenilo njeno detinjstvo. I ona sve vreme, u stvari, dok mi pratimo njen život i sve dogodovštine u toj banji, ona na neki način sebe samo spoznaje sebe. Eto, to otprilike možemo reći kao neki zaključak. Svi su oni negde sebe otkrili ili pronašli. Jer ona je računavanja sve one delove svog života kao slagalicu od detinjstva do sada i sklopila je na kraju svoj život. Kakav je, takav je, ali to je njen život. I ona odlazi, naravno, to je kraj kad ona odlazi, ali neodređen je taj kraj, pošto su, ona je tu upoznala razne ljude i muškarce i žene, kako će se to završiti, ali čini se da ona nekako shvatila i svoj život i svoje mesto u tom životu, ali pre svega svi su oni jako usamljeni. Od onih lekara do onih koji brinu o njima, do pacijenata. Znači, kao da su došli da se leče od bolesti usamljenosti.
Od bolesti usamljenosti, a naslovna strana je primamljiva i veoma slatka.
Pa to je onako sa kapicom
za kupanje.
Za kupanje. A nisam rekla da je to izdavačka kuća Prometej objavila knjigu u jednoj njihovoj specifičnoj biblioteci, edicija Reka se zove, gde izlaze savremeni autori iz celog sveta, znači od Belgije, Francuske, Engleske, Norveške, pa evo Češke, Poljske, ovo je poljska knjiga, sve su to nova imena za nas, iako su probrani lepi naslovi, dobri prevodi, ovo je Milica Markić prevela, a i sve prethodne knjige rade najkvalitetniji prevodioci i dobro se dizajniraju knjige.
Veoma lepo, i sad to me vodi neke od asocijacija u vezi sa knjigom Banja Barbare Klicke, me vodi pitanju o našem današnjem gostu, edicija Reka. Mi znamo koliko je vama neobično važna reka, pogotovo Dunav. Dunavu ste i posvetili jednu pesmu. Evo, ova knjiga govori o neslobodi, sa druge strane, eto, sloboda od svih okova. Za vas je to dvostruka nekako priča i o reci i o motorima.
Da, totalna sloboda. A, dragi ja, koliko puta smo u razgovoru zaključili, a više o tome ne pričamo, da ako bi negde živeli na nekom drugom mestu, a da ne živimo u Zemunu, onda bi birali neko mesto kroz koje protiče reka. Jer bez reke teško da bi se nastanili bilo gde. Šuma, planina jeste interesantna, ali ako nema reku, nama automatski fali. Tako da ta reka je opevana u našim pesmama i Dunav je velika, moćna reka. Nemam šta da kažem, osim te dve poznate pesme, Dunav šibaju vetrovi i Dunave moj Dunave. Dragi, kad krene Dunave moj Dunave, ili ja kad krenem Dunav šibaju vetrovi, komplet publika, svi prisutni, sve im je jasno, sve znaju, od A do Š i pevamo zajedno u stvari te pesme. Znači i nekim drugim ljudima, a ne samo nama, reka je vrlo, vrlo značajna i bitna u životu.
A motori i ta sloboda na drumu, vi ste vrlo često i na tim bajkerskim događajima, ali i pre toga, eto, išli ste uz tu reku ne samo čamcima, nego i motorima.
Pa uz reku i niz reku idemo biciklama. Dragi pogotovo, on je baš onako ljubitelj bicikla. Ja zbog nekih, kako se kaže, telesnih ograničenja, moj omiljeni bicikl je poni bicikl. I njega vozim. A što se tiče motora, to također nekako dragi i ja od malena imamo tu sklonost i ljubav prema tom vozilu sa dva točka. Dok, na primjer, naš srednji brat, Petro otac, on nema ni želju ni da sedne na motora, kamoli da ga vozi. I sećam se, jednom prilikom izjavio, ja bih voleo kad bi ga dobio da ga odmah prodam. Verovatno da kupi nešto interesantnije za njega. Tako da motor pruža jedno posebno zadovoljstvo. I retko gde, jedino ako ste negde usamljeni, ali baš van grada i van naseljenog mesta, možete da pevate sve glasa, da vrištite, da se terete i da vam bude fenomenalno, a na motoru to možete tu odmah na putu, na autoputu sa spuštenom kacigom, mislim kacigom, spuštenim vizirom i možete da radite šta god hoćete.
Sad razmišljam o istoriji rock'n'rolla, priča o bratstvu, odnosno o braći koja osnuju bend, nije uvek se završavala dobro. Imamo braću Davis, braću Gallagher, oni nisu u dobrim odnosima, dobro, Allman Brothers. Vaša priča je priča o bratskoj ljubavi.
Pa jeste i interesantno da verovatno ta neka popustivost sa Dragevi sa moje strane nikad ne mora da znači da sam ja stalno u pravu ili da je on u pravu, ali bez naglih nekih odluka, bez podizanja tenzije, bez povišenog glasa, po neki put se desi, ali to ja to smatram sasvim normalno u svakoj komunikaciji nekih ljudi koji se lepo slažu, pa ne mora znači da se mora da bude tiho, možda u nekom trenutku može i da se povisi to. Tako da ja ne znam, meni najbolji prijatelj i saradnik i čovjek kome bi mogao da se poverim, da zatražim pomoć, to mi je brat.
Bilo a tu je i treći brat za koga javnost toliko i ne zna mnogo.
Da? Čujemo se skoro svaki dan i vrlo često se viđamo. Iako srednji brat, on je izraziti zaljubljenik vode i on je na svom brodiću non stop, on je na vodi. Ili peca, ili je sa svojom ekipom uživaju u prirodi. Tako da komunikacija, ta naša komunikacija je jako, jako bratska u pravom smislu, jako dobra. I često puta čujem, ja blago vama, vi ste braća, vi se fenomenalno slažete, što znači da puno braće ima koji se ne slažu, koji nemaju taj bratski odnos kao što ga mi imamo.
A i u grupu je porodičan bend, zato što je tu i Petar.
A pomenuli ste ove grupe, to je Englezi, Amerikanci. Da, pa tu oni su se i tukli ovdje između sebe, mislim braća. Sad ne znam ko je tu pobeđivao. Ali kad ste pomenuli Alma Brothers Band, mnogo mi je žao da tamo neke davno, 1973. godine, kada smo sasvim slučajno svirali u Marki klubu, menadžer turneja Alma Brothers Benda izašao na pozornicu slušajući nas u Markiju i otprilike na naše zaprepašćenje i iznenađenje, kaže, ja pojmo nemam ko su ovi momci, odakle su došli, i ali nudim da budu predgrupa na 15-dnevnoj turneji Alma Brothers Benda. Da ne širim priču dalje, da smo otišli na tu turneju, verovatno bi saznali kako se oni slažu između sebe kao braća, ali kad bi mi se ukazala ponovo prilika, prihvatio bi je. Ali eto, propust, životni propust.
Ko zna zašto je to dobro, ko zna šta bi se desilo, ali dobro, neke stvari nikad nećemo saznati. To je neka paralelna istorija, možda neko
nikad
o tome...
Nikad se ne vraćati, a ja nemam taj običaj, a da je ovo, a da je ono, a kako bi bilo, to je bilo i prošlo i gotovo, gledaj sadašnjost, eventualno nešto u budućnosti, ako može da se predvidi, to je to.
Evo, sad upravo slušamo njih. Alman ili Allman's Brothers?
Pa, ja Alman.
Alman.
Ne znam zašto, ali to mi je nekako...
To je ušlo govor.
Lepše mi je. A sad, šta je ispravno...
Thank you. treat me like a king. Yeah, yeah, treat me like a doggone.
U emisiji smo u prvih pet, sa nama je i Jovana Milovančević, koja je ove nedelje provela divno vreme i u Knjaževcu, gde je dodeljena naša Timočka lira, nagrada koju dodeljuje Radio Beograd 2, nagrada za najboljeg pesnika, odnosno pesmu. I Jovana, danas smo se dogovorile da razgovaramo o tom najužem izboru, o troje mladih pesnika koji su bili na korak do nagrade koju je dobio Nemanja Ćurčić, tako je?
Tako je, za njegovu pesmu Monolit. O njoj ću večeras, o njoj ću danas u stvari najviše govoriti, ali bih rekla nešto možda o sveukupnom utisku nakon nastupa desetoro finalista koje je odabrao selektor Vasa Pavković. Na konkurs je pristiglo nešto više od 30-ak rukopisa i ono što ove finaliste koji su nastupili u Knjaževcu, rekla bih, u prvom redu karakteriše jeste pre svega jedna izrazita poetička samosvest. Dakle, vidi se da su to mladi ljudi koji zapravo razmišljaju o svom pesničkom položaju u svetu i to je, mislim, odlika pre svega ove mlade pesničke generacije danas, što je, čini mi se, dosta lepo i pohvalno. Gotovo kod svakog od pesnika, to je još jedan od utisaka, imamo jedan suptilni osjećaj za ritam, recimo, koji ne proizilazi iz one klasične rime, već zapravo iz jednog specifičnog doživljaja sveta koji se ovde očitava i na ovim formalnim osobenostima pesme. One su sve slobodnog stiha i jezik je ovde dosta zanimljiv u smislu da se u njemu prilično eksperimentiše kod svih ovih finalista koji su nastupili. Ne radi njega samog, već zapravo kako bi se pokazala sva ta razlomljenost i rastočenost sveta za čijom artikulacijom, čini mi se, mladi pesnici u prvom redu i neprekidno tragaju, ispitujući svoj položaj u svetu, stavljajući sebe nasuprot društva, ali i sebe nasuprot sebe samih, i njihova poezija u tom smislu konstantnog preispitivanja i traganja za novim mogućnostima suštinski angažovana. E sada, treće mesto na ovogodišnjem festivalu je osvojila pesnikinja koja se zove Kristina Armuš i pesma koja se posebno izdvojila od tri koje je ona poslala nosi naziv Ja mogu da naslikam se obe Srba. Ovdje imamo jedno moderno, izrazito, rekla bih, socijalno čitanje i otvaranje rodoljubivih tema kroz jedan savremeni izraz i pre svega doživljaj sveta. Dakle, u tom njenom izobličenom svetu, u tom grotesknom prikazu, zapravo on predstavlja neku vrstu neosvešćene težnje modernog čoveka da u svest prizove velike teme. Ovim i se zapravo na početku i ja mogu da naslikam sugeriše to da i mi možemo kroz nekakvu individualnu artikulaciju govoriti o nekakvim kolektivnim temama. Onda drugo mesto je osvojila Tamara Pantović za deo triptiha Dom. U pitanju jedna kontemplativna pesma, dosta onako zaumne imaginacije, kroz nekakva onirička snovida iskustva i ispituje te skrivene prostore bića čoveka, položaj čoveka u sebi, u tom prostoru unutrašnjem, zapravo što je substitucija ovog doma. I sada najsjećajniji trenutak, prvo mesto na ovogodišnjem konkursu i laureat 29. Timočke lire Nemanja Ćurčić, to je osvojio za svoju pesmu Monolit. To je pesma koja se zapravo na prvo čitanje izdvojila po mnogo čemu, rukopis u celini koji je stilski, jezički, reklo bi se, i tematski pre svega dosta ujednačen, koherentan, promišljen, ali intuitivan u isto vreme, to je vrlo važno. Dakle, kroz jednu veoma interesantnu jezičku kreaciju on se poigrava u prvom redu sa modernističkom tradicijom i preispitujući, odnosno dokazujući onako eliotovski da je ona zapravo odabir podloga, nekakvo seme iz koga se može i mora roditi nešto novo, jer će ona samo ostati onako u zemlji u tim okoštalim metrikama i rimi. E sad, kod njega je rimu zapravo smenio ritam, koji se zaista u ovoj pesmi, posebno i drugima, se to vidi u lepim, zaista sjajnim stilskim valerima, obrtima, sugeriše ponovljivost, dakle opisuje se taj krug, predstavlja taj ritam nekako odbrojavanje do konačnosti, do konačnog zračenja u sebi. To je jedan od stihova kada je na kraju, i to je poslednji stih te pesme, biće sposobno da kaže postadoh leto, što bi zapravo moglo značiti i umirem svetao, jer je negde glavna tema ovde smrt, i transcendiram do kraja u nekakvom savršenom i konačnom zrenju. To je zanimljivo, taj dualizam koji se to ovde uspostavlja. Dakle, ovde imamo jednu mitsku podlogu u jednom obrnutom zamahu, reklo bi se. Dakle, predstavlja se nekakva kosmička borba svetla i tame, pri čemu je svetlost nekakva vrsta emanacije kraja. Dakle, umire se u svetlosti, u liku poslanice, to je još jedan stih. I zapravo u tim srednjovekovnim referencama, kojih je prepuna ova pesma, zaista krije se ta metastaza, kako on kaže, metaput. I zapravo telesni sastav čoveka, kroz ovu pesmu se to vidi, se raspada zarad dobijanja tog konačnog leta, jer se zapravo moramo, kako se ovde sugeriše, izgubiti u telu da bismo se negde zadobili u duhu, u svetlosti. I to je, i time bih završila, u nekoliko i tema njegove jedne druge pesme koju je prijavio na konkurs, koja se zove Teofant, koji ima zaista lepe stihove. Evo samo neke: ponavljanje, majka vas i one, suma svakog pravca, umiranje u mestu i tako dalje. Ova pesma je nešto eksplicitnija, u jednoj opštoj perspektivi je zapravo prikazana ta borba nekakvog kolektivnog mitskog čoveka da osmisli svoju smrt, a bivajući prepun onih drugih pre i posle sebe. I ovde imamo belinu, ta blistava polja hlorofila su ono što se zapravo vidi u konačnici, vidi se zapravo na svršetku, i ovde je tema smrti. Dakle, ovo su pesme velike dramatike, tenzije poslednjeg vremena, onog, reklo bi se, odsudnog časa u kome se čovek okreće svojoj sažižućoj zvezdi. Dakle, nekakvoj apsolutnoj koncentraciji, jer je samo posle nje je moguć taj prasak. Ovo je ponovo još jedna asocijacija koji stvara nešto novo. Dakle, ja se zaista radujem ovoj zbirci, imajući samo u vidu ove tri pesme, jer je to zapravo u isto vreme i to i promišljena intuitivna poetika, ali koja promišlja o čoveku kao nekakvoj metafizičkoj činjenici, ne samo egzistencijalnoj. I čini mi se da je to važna i vredna odluka Nemanjine, odlika Nemanjine poezije. Tako da, eto, radujemo se, sledeće godine u isto vreme pričat ćemo o celini, nadam se, na slično pohvalni način.
Hvala Jovana, bilo je ovo Jovana Milovančević. Govorili smo o pesmama koje se čitaju i govore, da, a pesme koje se izvode i koje se pevaju. Kada se osvrnemo na pesme U grupe, različite su teme, od onih ljubavnih, egzistencijalnih do rodoljubivih. Dakle, svega ima. Ima i onih koje, kao što ste malo čas i rekli, slušaju i najmlađi, na primjer, Čudna šuma, koja je...
A jedino nismo obrazivali smrt.
Mada ima ona jedna o smrti u talasima, je li tako, kad momak...
A da, ne, to je More. Da,
More, ta je prelepa. Ta je
onako samoubilačka pesma.
Ne.
Da, kad ulazi u more, ne bi li završio sa svojim životom.
Da.
Da, ja znam, nekako, ja volim kada se peva zna se, ljubav, optimizam, neki segmenti života, doživljaj koji su u redu, ali nisam za mrak, crnilo, drugi svet, pretpostavke i tako nešto. A nisam ni za neke ratne teme u smislu opevati neki doživljaj ili deo nekih godina kada sam, na primjer, ja živeo u nekoj ratnoj situaciji, u ratnom okruženju.
Da.
Ne volim ni to.
A ako govorimo o onim ljudima koji su stvarali paralelno sa vama, ne samo o tim uzorima iz tog proto-roka, na primjer rok 50-ih godina i ono što je ritam i blues, šta je ono što vi volite da slušate i što ste, u koga ste gledali kao u nekakav uzor, a šta je ono što se samo nalazi na vašoj playlisti? I da li dok, na primjer, vozite motor, volite da čujete huk vetra ili ipak neku muziku?
Muziku ne slušam muziku, ali to što kažete, da li je toplo, hladno, kako vetar duva, mirisi raznorazni na putu, to je u autu ne može da se oseti, ali na motoru se oseti i te kako. Prolazite pored polja zasađenih nekim kulturama, na primjer, šta ja znam, kad je industrija u pitanju, i ti mirisi se osjećaju. Također ima i dosta tih neprijatnih mirisa, baš kada pričamo o obradivim površinama koje se na taj način valjda oplemenjuju.
To je neminovnost, da bismo imali kranu.
To je baš onako strašno, pogotovo u letnjem periodu ili kroz mala, na primjer, vojvođanska mesta leti, i taj intenzivni miris, ja ga zovem svinjskog amonijaka, on baš tipa, nije prijatan. Tako da to na motoru sve to može da se osjeti, da se to živi u auto.
Išli ste na najrazličitija mesta koja su vam ostala u pamćenju kao posebna, možda zbog neke publike, možda zbog neke sale koja je bila posebno akustična ili lepa?
Postoje često puta mi padne na pamet, pa neverovatno, mi smo svirali prvo po nekim domovima kulture, po domovima JNA, i normalno na početku karijere ne možete sve ni da pribavite, niti da imate. Mislim, kada je osvetljenje u pitanju. Taj neki razlaz i to nešto što nam je trebalo, to pojačala, to smo imali u startu, ali baš osvetljenje ne. I u tim salama sećam se često puta, znači na početku karijere, jedna ili par sijalica na pozornici, najobičnije sijalica, je bilo dovoljno da budemo dovoljno osvetljeni i da bi publika mogla da vidi kako mi to izgledamo dok sviramo. Skoro sam razmišljao kako bi to bilo ponovo se vratiti u takve prostore i ponovo doživjeti to. Vjerovatno nikom ne bi to bilo nešto specijalno interesantno, osim meni, ali zapitao sam se.
I taj Marki klub kao jedno mitsko mesto. Nekoliko puta ste se nalazili na tim mitskim rock'n'roll mestima.
Pa jeste vrlo značajno mesto, ali mi smo bili svesni normalno da je jako značajno kada je evropska, pogotovo svjetska karijera u pitanju, ali nama to ništa nije značilo, jer sve ponude koje smo dobijali, koje su bile, kako da vam kažem, bile su jako primamljive, prihvatljive. U narednim, na primjer, 6 mjeseci, kompletna briga osoblja i sve što nam treba da samo ostanemo u Londonu. Mi smo bili daleko, daleko popularniji, bolje plaćeni na ovim prostorima bivše Jugoslavije, jer tu su već turneje krenule 73. godine, 74. pogotovo, a to su godine kada smo bili, kada je U-grupa bila najpopularnija grupa na prostorima bivše Jugoslavije.
Ipak ste vi U-grupa.
Da.
I vi i dalje među onim malobrojnim ste koji i dalje imaju taj prefiks U. Eto, tu je i Jugoslovensko dramsko i Jugoslovenska kinoteka, ali to je to.
Ima i Hotel Jugoslavije.
I Hotel Jugoslavije.
Vjerovatno ima još nešto, ja pojma nemam, ne znam, ali
Imanina knjiga.
Pa evo, sasvim je dovoljno. Znači, iako se sve ovo što smo pomenuli ugasi, promeni ime, U-grupa sigurno neće promeniti, iako je bilo tih pitanja, a šta ćete, a kako ćete. Mislim, u periodima prevriva, u periodima kada se mnogo toga menjalo i promenilo, što šta, pa i rasturilo, da više ne postoji i ne pominje se. Ali i u grupa je to ostaje, pa kome smeta, smeta, a nama ne.
Slušajte emisiju U prvih pet. Ovo što čujete, to je Bojan Zulfikar Pašić, odnosno njegov kvartet, a o koncertu koji je Bojan održao zajedno sa kolegom i prijateljem Vasilom Hadžimanovim. Danas u emisiju Prvih pet Vojislav Voja Pantić sa nama.
Bravo, Ana.
Prisustvovao je koncertu.
Pozdrav legendi Žiki.
Da, Žika Jelica nama takođe. Kako je bilo na koncertu? Čini mi se da su oni utisci koji su došli do mene veoma pozitivni.
Pa da, nije dugo bilo, u stvari oni su počeli tu saradnju pre nekoliko godina i to je onako bilo dosta ambiciozno sa dva klavira, to se nije baš kod nas mnogo, u stvari nisam baš mnogo siguran da van klasične muzike iko pre njih to radio u našoj sredini. I taj prvi koncert, sećam se, na Kolarcu je bio onako još uvek traženje dosta otvorenog, međutim oni su međuvremenu čak i snimili album i održali dosta nastupa i sad to leži ono kao prirodno, kao da su otprilike celog života svirali zajedno. Čak su počeli da liče. Tako da, onako, ja sam malo slabijim vidom u nekom momentu, ako sam malo dalje, nisam baš siguran ko je s leve, ko je s desne strane, baš liče. Uglavnom, igrali su se oni premeštanja, zbunjivanja ljudi, premeštali se s jednog na drugi klavir, pa se Bojan zezao da su eto Vasilu dali klavir Boston zato što je studirao u Bostonu, ali onda je na kraju Bojan prešao na taj Boston koji je u stvari jedna frakcija Steinway, modernija verzija, odnosno nova verzija, jedna od filijala Steinwaya, koju dosta često vidimo poslednjih godina na našim scenama. Uglavnom, Botanička bašta prvo očigledno postala dobro mesto za muziku i primila se među Beograđanima. Jazzine Garden je i prošle i ove godine imao po 2-3 hiljade ljudi, a solo koncert Vasila Hadžimanova i Bojana Zed isto tako imao neke 1000 i po 2000 ljudi. Teško to prebrojati, ja nisam se baš zanosio da pitam organizatore koliko je karata prodato. Imali su ona jedan, da kažem, VIP prostor sa stolicama. Štete bilo što nisu mogli baš svi da sede, odnosno verovatno nisu imali dovoljno stolica. Ali iza tog prostora je otprilike druga polovina ljudi lepo prostrla ćebiće po travi, pa je to izgledalo kao mali piknik. I neki su i stajali.
Večerni
dakle,
piknik.
Zaista odličan posjet. E sad, nisam baš siguran da svih tih 2000 ljudi voli džez. Oni dolaze zato što su im i Vasil i Bojan, da kažem, sinonim za dobru, kvalitetnu instrumentalnu muziku i to im je onda možda i jedini događaj tokom godine koji, za neke od njih koje oni obiđu i raduju se tome bez preteranog analiziranja šta ova dvojica sviraju. Ova dvojica sviraju u stvari vrhunski džez i znaju da to upakuju tako da to ne zvuči tako, nego da bude prijatno i ušima koji nisu naviknute na takvu muziku. Ima jako puno basova, srednjih tonova, gruva, ne preteruju mnogo improvizacijama, a opet pak ono što je meni zanimljivo, ni jedan ni drugi ne improvizuju recimo kao Hiromi ili Michel Camilo, da kažem precizno, u šestestinama, 32-kama, nego su stalno izmešteni. Dakle, stalno to varira oko tog osnovnog pulsa. I to meni njihove improvizacije čini baš šarmantnim. Nisu oni bili takvi, ni Bojan ni Vasil kad su počinjali svoje karijere, bili su onako precizni, gledali da to školski izgleda kako treba. Međutim, valjda onako kako stariš, onda daš sebi na slobodu, da kad uđeš u improvizaciju, da ti više nije bitno da ona bude ispoštovana ni strogo u nekoj skali, modusu, šta li su već odabrali ili kako improvizuju, niti da bude takva, da kažem, metrički, nego ima tu svega i to meni ceo taj njihov nastup zajednički čini šarmantnim. Podeljena odgovornost po pitanju kompozicija, nešto malo više Bojanovih numera, posebno u tom drugom delu, drugi deo, dakle, prvi deo koncerta su svirali tri numere, od toga čini mi se Vasilove dve, Bojanova jedna, onda u drugom delu onda je bila taj srednji deo, gde svako svira po jednu numeru i to je možda bilo onako jednako lepo. Bojan je svirao Tender, jedna mirnija numera koja nema nikakve veze s narodnjacima, sa srpskim ili balkanskim folklorom koga je bilo u drugim delovima koncerta kad sviraju zajedno posebno, ali onako jedan nežni, baš kao što i kaže, tender, ovaj, nežni Bojan, misaoni Bojan, Zlatan Dimitrijević koji je bio samo na koncertu, koji je urednik časopisa Jazzin, webzina Jazzin, u jednom trenutku rekao, ovo mi je baš pravi Bojan, je stvarno pravi Bojan, osjećajan, nežan, nismo ga dugo slušali takvog, dakle, takvih nekih njegovih lirskih momenata je bilo 90. godina, onda nekako otišao malo više u agresivniju svirku, a ovde je bio baš pravi Bojan, taj rani Bojan. Posle toga Vasa je svirao baladu za Martu, posvećenu njegovoj ćerki, koju isto tako znamo tu kompoziciju, on je svirao poslednjih godina, i isto, kao što i kaže, balada, nežna, numera koja isto slušati. Nema veze sa... Da. Imaćemo je ovde, jel? Imaš je tu fenomen.
Ne, tek ćemo je slušati u godinama koje
a
dolaze.
A kažeš Martu, da. Pa ne znam, ona, ja mislim da otiša u inostranstvo, ne znam šta se s njom zbiva i ne znam kom će se carstvo što se muzike tiče privoleti, ali je jako talentovana. E onda je krenuo taj drugi deo sa Bojanovim numerama, tri Bojanove numere su, četiri, on kaže, tu smo nekako se malo raspravljali posle koncerta koliko je tu numera svirano, ja mislim da je svirano jedno više, nije ni važno, i jedan čudesan medli koji je počeo sa, da kažem, grmljavinom dva klavira, dakle onim tremolima po celoj klavijaturi, dok nisu uspostavili užasnu buku. Iz te užasne buke krenuli da sviraju U ranu zoru. I sad iz U ranu zoru, koja je onako vrlo fino, onako, da kažem, skladno se, da kažem, provukla kroz tu buku, i sad ti čuješ U ranu zoru kako je završeno, recimo dve strofe su prešli u uvodnu temu filma Amarcord, i meni se tačno onako, samo da neko još elektronski snimi ono pagare, one mace koje lete, iz Amarcorda su prešli u Grlo mu jagode, koja
kao omaž
Branku Cvejiću i sa svom tom težinom toga koja moju generaciju, Bojan i ja smo tu negde slično godište, vas je nešto malo mlađe, ali znači, ovih nedelju dana je izuzetno emotivno, smo doživjeli sve to što se desilo i dakle, Banetov odlazak, tako da publika znala da reaguje na to na pravi način, i Vasil ili Bojan, neko se od njih posle obratio i rekao da je to, jeste u posvetu Branku, onima koji su nas napustili, i eto, odličan koncert, dobra atmosfera, dobra poseta i duo koji stvarno ima svoj ozbiljan format, da kažem, koji u okviru tog formata ume da funkcioniše, koji je zabavan i ljudima koji ne vole samo džez, koji je čini tu muziku pričom pristupačnom i drugima, koji ume da odmeri koliko folklora tu treba da ima. Mislim, pošto i Vasil, naravno, posebno u tim početcima karijere se svirao dosta folklor, i ta njegova numera Ohrid, koji je, čini se, imao već, da je snimio baš za prvi album koju izvode njih dvojica zajedno, provlači se i kroz njihov program, i bila je u četvrtak. Bojan pak sa Multi Don Kulti, isto jedno od njegovih ranijih tema, mislim, sa albuma Koreni. Dakle, ima tog neparnog ritma i našeg folklora, ali oni umeju da i njega sakriju tako da se ne preteruje u tome. U krajnjoj liniji to je isto što je u grupa radila. Dakle, znači, zatrpala svoju muziku sa folklorom, nego ga iskoristila onoliko koliko je bilo potrebno da daju neki svoj stav prema tome. Čak ja ne mislim da su to radili zbog toga da bi bolje prodali svoje ploče.
Naprotiv,
nisam siguran uopšte, nego zato što to osjećali duboko iz srca.
Eto, to možemo da pitamo i Žiku.
Ali mislim da je jako važno da se sve to umeri nekako, da se nađe dobar odnos svemu tome, da se ne preteruje ni u jednom ni u drugom.
Ja te potpuno razumem o čemu pričaš i drago mi je da taj koncert bio dobar. Ali kada je korišćenje tih nekih folklornih motiva ili tradicionalnog melosa, tu stvarno mora da postoji ta neka mera i ok, da podseća da ima neki prizvuk, neku emociju, ali kompletna nadgradnja, na primjer, u našem slučaju je tipično rock and roll.
Da, tačno, evo, na umu tako, imamo da. U prvom redu kosovske božure. Kao...
Ovde je jazz.
Da, to je to. Dakle, da ga iskoristiš, ali da se, da iskoristim tu reč, da se ne prostituiš sa tim, aha, nego da ga odmeriš dokle treba da ide. I da to bude, da ti jasan bude stav, ako si rocker, ti ostaješ rocker sa korištenjem tih elemenata. Ako si džezer, ostaješ džezer sa korištenjem tih elemenata. To ni dvojica umeju da rade. Ne umeju svi. Kod nas dosta njih koji to ne umeju da rade, koji preteruju tome.
Njih dvojica su sigurno imali na umu gde sviraju i kome sviraju i u kom ambijentu i u odnosu na to i gradili ono što je do neke mere
vidi, Ana, to,
ta improvizacija. Da.
Donekle si u pravu, dakle, nije isto svirati koncert u Kolarcu gde svi sede onako da je sve uglađeno i svirati koncert u Botaničkoj bašti gde neki stoje. Tako da je mogući razlog što je bilo više gruva, što je bilo više tih basova, srednjih tonova, ritmičkije muzike, manje lirske, odnosno taj srednji deo
vreme, baš to što je ovaj, lepo što kasno je popodne u Botaničkoj bašti, možda su svi odlučili da se malo otvore i da možda i ta improvizacija bude nešto ležernije.
Pa ne, baš pokretljivija u stvari.
Pokretljivija.
Super je bio zvuk, kogod da ga je radio ga je odlično, onako mogao si da snimaš ploču sa takvim zvukom, baš je bilo na vrhunskom nivou.
Hvala mnogo, bio je Voja Pantić, sa nama je i dalje i to još koji minut.
Ja bih iskoristio samo kratko priliku, izvini, sad sam se setio. Bojana ćemo vrlo skoro ponovo vidjeti, a ne znam da li je prošao ovaj Vasilov koncert koji je bio zakazao sa njegovim bendom, ne znam, to je vjerojatno bilo, ali Bojan će svirati za 8 ili 9 dana, znači onaj sledeći, ne ovaj sutra, ponedeljak utorak, nego onaj tamo, ponedeljak utorak sa Dejanom Terzićem, koncert u BAM klubu koji je otvorio Hajden Čisel dole na Dorćolu u Jevrejskoj ulici. I to je, da kažem, opet jedinstvena prilika jer taj njihov sastav postoji već neko vreme i prijatelji su obojica, tako da vredi se potruditi i otići u BAM klub tada da vidimo još nešto na vrhunskom nivou. Terzić je, za one koji ne znaju, bubnjar koji godinama već živi u Nemačkoj, koji je inače iz Bosne poreklom i koji je tamo ostvario impresivnu karijeru kao šef nekih ono odličnih projekata malih orkestara i retko ga viđamo, tako da te neke situacije treba koristiti i hvatati. To nije bilo mnogo muzike u ove poslednje 2-3 godine, tako da eto, sad na sreću ima dosta.
Sad ima dosta i u tom smislu eto ovih posljednjih nekoliko minuta koje imamo sa Žikom Jelićem koji mora da krene, da iskoristimo, da pitamo još nešto, eto da podsjetimo na koncert 10. septembra. Sa kojim raspoloženjem ulazite u ovaj koncert, zapravo u ovaj mesec koji mu prethodi? Jer ako govorimo o publici, a bilo je reći o toj publici na koncertu u Botaničkoj bašti, vaša publika će sigurno znati sve pesme i ona očekuje sigurno i vaše improvizacije i neka pomeranja, ali tu su te pesme, ti hitovi koje svi znaju na pamet.
Kada su pesme u pitanju, znaju ih. Generacijski, putem interneta, svi koji su zainteresovani hoće da čuju, da vide šta je, u stvari da vide, da čuju u stvari šta je to U grupa radila, svirala, i ako ih nešto interesuje, oni to par puta puste i upamte tekstove. Tako da uglavnom mogu da kažem 50% repertoara publika peva zajedno sa nama ili peva sama, a onih drugih 50% ne damo im tu mogućnost, nego to ostavljamo isključivo za sebe. Ozbiljno smo prihvatili organizaciju i rad oko ovog koncerta, s obzirom da je to 52 godine postojanja i u grupe, a 60 godina Dragijevog i mog bavljenja rock'n'rollom. Trudit ćemo se i trudimo se u stvari da sve protekne kako treba i da gosti koji će nam biti na koncertu takođe budu zadovoljni, a i zapaženi od strane publike i zabeleženi od strane televizije i ostalih medija koji budu bili zainteresovani da proprate.
Htela sam da vas pitam ko su ti gosti, ali vi ćete ipak biti najveće zvezde. Vi ćete biti najveće zvezde, sopstveno koncert.
Pa znate šta, pozivi su upućeni i svi su dali pristanak. Međutim, može da se desi da 10. septembra neko ko je pozvan zbog rada svoje grupe neće hteti ili neće moći da bude prisutan, zato čekamo još neko vreme da 100% potvrde, da daju pristanak agenciji preko koje su i pozivani, tako da ih ne objavljujem, da ih ne imenujem ovog trenutka, ali uskoro znaće se putem medija koji su gosti. Gosti su uglavnom od Slovenije do Makedonije.
Možemo eto samo da pretpostavimo, da nagađamo. 10. ćemo to i saznati. Hvala vam mnogo na ovom današnjem gostovanju.
Hvala vama.
I vidimo se 10. septembra na Tašmajdanu.
Vidimo se.
Eko.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. augusta.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Gotovo smo na kraju emisije U prvih pet, ali taj peti događaj na koji ćemo se osvrnuti je jedna zbirka priča, trenutak kad je meni počeo rat, tako se ova zbirka zove, nastala je na osnovu jednog književnog konkursa, a više o tome će nam reći naš kolega Saša Ćirić.
Dobar dan, pa prvi bih rekao da je zbornik.
Zbornik.
Mislim da je nekako preciznije, u stvari dvostruki je princip, dakle ima 27 autora i autorki, od toga je 15 pozvano da pošalju svoju priču, odnosno prilog, i 12 je izabrano na osnovu tog književnog konkursa. Izdavač ovog zbornika Trenutak kad je meni počeo rat je Forum ZFD iz Beograda, jedna organizacija koja se bavi barem u oblasti kulture kulturom sećanja, i oni su pre nekoliko godina, 2019. godine, objavili jednu zaista reprezentativnu, a sa druge strane, s obzirom na sadržaj, dosta potresnu monografiju koju su radili Viktor Ivančić kao novinar i njegov kolega Nenad Stjepanović i fotograf Hrvoje Polan, koji se zove Iza sedam logora, od zločina kulture do kulture zločina, dakle od gde su praktično istraživali mesta institucije kulture gde su 90-ih dešavala, koja su bila poprišta zločina. I na neki način i ova zbirka, odnosno zbornik, ukazuju na još jedan karakteristični moment početkom 90-ih, naravno u svakoj sredini različito, kada je počeo rat, odnosno u pitanju je individualna percepcija svakog od autora i autorki, kada je njima počeo rat. I to je sad zanimljivo dvojstvo, možda i paradoks. Mi govorimo o pričama, zapravo u pitanju je neka vrsta dokumentarne proze, odnosno autentičnog sećanja ili svedočanstva, s druge strane i neke fikcionalne preinake, odnosno transformacije tog ličnog iskustva u nešto što je ipak književni rod, odnosno priča. I s obzirom na, dakle, tu dvostruku strukturu zbornika, zanimljivo je da su urednice, to je Ana Pejović, koja je dugo radila u izdavačkoj kući Rende i organizaciji Krokodil, sada je urednica u Forumu ZFD, i Vladimir Arsenić, za koga su opredelili uz pomoć selektora Kruna Lokotara iz Zagreba i Senke Marić iz Mostara. Dakle, to su autori koji svojim sredinama, prati se ta struktura bivše SFRJ, pripadaju mainstreamu, ali nisu najpopularniji deo mainstreama, dakle od Andreja Blatnika do, recimo, Dejana Dukovskog, Slovenija, Makedonija. Pritom tu su prisutni autori iz, pošto pratimo SFRJ, dakle pokrajina delova tadašnje Srbije, dakle Ildiko Lovaš, svi su oni prevedeni sa matičnih jezika, ili mladi autor sa Kosova koji u isto vreme i glumac, Špetim Seljmani. Tako da se dobija jedna multiperspektivnost, gde zapravo se dolazi do nekih, pa ne znam, neočekivanih momenata kada ko doživljava početak rata. Nije to samo praćenje nekih vesti na televiziji, nego nekakvo individualno iskustvo gde, recimo, u jednom prilogu ili jednoj priči autor shvata da je, šta je rat, odnosno da je rat počeo kada njegov teško oboleli brat ne može da ode na lečenje, odnosno kada upravo međunarodne snage koje delimično pomažu u tom trenutku da se očuva koliko toliko mir između zaračenih strana, procenjuju da se ne isplati da se njegov brat pošalje na lečenje jer je neizlečio slučaj. Tako da ima tu dosta, da kažem, potresnih priča i sećanja koje čini mi se da su kao literarni tekstovi relevantniji utoliko više što se manje, što manje direktno odgovaraju na naslovno pitanje kada je taj trenutak bio za tebe. Ima tu dosta mikrotrauma, budući da su autori i autorke neka sredovečna ili nešto starije generacije koji su tada bili ili u srednjoj školi ili na fakultetu, ima jedna emigrantska priča, pa onda kada prvi plan izbijaju te međunacionalne tenzije, odnosno postavlja se po prvi put pitanje koje kog porekla, naročito u mešovitim sredinama, i tu jučerašnji drugovi u tom uzrastu počinju drugim očima da gledaju svoje drugove. Dakle, tako je priča recimo Olja Savičević i Ivančević, ili recimo kada odjednom njihovi drugovi s kojima su sedeli u klupi odjednom nestaju, odnosno počinju da se sele u susedne gradove ili susedne zemlje ili u inostranstvo, i tu, dakle, u tom uzrastu počinju da osvešćuju šta u stvari znači i rat i međunacionalna podela i mržnja, odnosno propaganda koja prati sve to.
Pomenuli smo neke od autora, iako će svako pronaći, svako ko dođe u dodir sa ovim zbornikom, pronaći će neku svoju, koja je tebi nekako najmarkantnija priča?
Meni je, ja sam čitao u prvom planu, da kažem, afirmisanije autore, Zorana Ferića priča, budući da to je jedna priča o ljubavi, gde je taj kontekst socioistorijski u drugom planu. Dakle, sećanje na bivšu ljubav predratnu koja je emigrirala, i početak okidač te evokacije je, budući da je reč o osobi koja ima više od 60 godina, dakle, sada, dakle, tada proporcionalno manje, okidač za sećanje je trenutak kada on saznaje da je ona preminula, i onda, naravno, se vraća jedno vreme i jedan odnos koji nije rezultirao, dakle, razvojem te ljubavi, nego jednim nostalgičnim sećanjem. Takođe mi je zanimljiva bila priča jednog slovenačkog autora koji mi nije dovoljno poznat, a starije je 58. godište, Franja Frančić, koji govori, mislim, čija priča, sad to ne znamo da li je autentično svedočanstvo, to je priča iz Jugoslovenske narodne armije, ali iz perspektive onih koji su u psihijatrijskoj ustanovi i kojima se onda dešava početak rata. Dakle, vrlo zanimljivi profili i neobična atmosfera koja će naravno podsjetiti na Let iznad kukavičjeg gnezda i slično. A opet sve te podele, tenzije, teskoba koja se dešava u društvu se na specifičan način prelama i kroz tu instituciju zatvorenog tipa.
Hvala, Saša.
Šeliš let za dalje svet, sanješ san da možeš sam, sve promeniti neće, svež miris istine kreće. Kažem sve da ostavim mogu, pogled u stranu mi otvara ranu. Hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Slušali ste emisiju Prvih pet koji su danas vas realizovali Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Ana Vučković-Demčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.
Promeniti neće, jutro sve promeniti neće, jutro sve.